Äripäeva raadio.
Eetris on Tervisekassa.
Tere päevast, eetris on Tervisekassa ja täna räägime perearsti nõuandetelefonist ja sellest, milliseid nõuandeid ja kuidas sealt saab ja millised on nõuandetelefoni edasised arenguplaanid. Stuudios on nõuandetelefoni teenusejuht Klaarika Kallikorm-Rannamets ja saatejuht on virtuaalkliiniki ärijuht Tuuli Seinberg. Kui ma vaatasin seda statistikat ja andmeid perearsti nõuandetelefoni kohta, siis seda teenust hakati osutama vist juba 2005. aastal. Nii et nüüd on selline tubli 15 aastat kogemust ja kui vaadata seda kõnede arvu, ja keskmist kõnede arvu päevas, siis see on nende 15 aastaga peaaegu kahekordistunud. Aga üks huvitav seik tuli ka sealt välja, et kui on üsna loogiline, et kõige rohkem kõnesid tuleb laupäeval, pühapäeval, mil perearsti ei saa kätte, siis kõige madalam koht siis kõnede arvus on alati kolmapäev. Millest see võib tulla?
Seda ongi tegelikult raske seletada, sellepärast, et me oleme seda ka kolleegidega kiirepist arutanud, et tõepoolest kolmapäev ongi selline vaiksem päev, et ilmselt on see, et nädala alguse kiired küsimused on lahendatud ja nädala lõppu kiired mured ei ole veel nii-öelda tekkinud. Et jah, see on ja teine kummaline seik on see, et september on hästi vaikne ja see on olnud alates 2005 aastat selliselt, et septembri kuus ilmselt inimesed nii-öelda keskenduvad uuele õppeaastale või siis kuidagi nii-öelda mingi uus ajajärk algab ja september on väga vaikne. Et seal võib olla ka marjakorjamised ja metsaskäimised, aga kuidagi nii on, et kolmapäev ja september on sellised vaiksemad ajad.
Võib-olla on ka asi selles, et suvel on inimesed enda tervist turgutanud, nad on sellised jõust ja puhkusest pakatavad ja ka sellised suvised traumad on möödas, aga viirused pole veel peale hakanud.
Võib ka nii olla, just.
Kui palju aastas nõuandeliinile üldse päringuid tuleb praegu?
Me tegelikult ei mõõda selliseid unikaalseid helistajaid, me nii-öelda lähtumegi sellest, kui palju me kõnesid teenindame. Ja see on tõepoolest õige märge, et iga aastaga see kõnede arv on kasvanud ja tegelikult sinna veerand miljoni juurde jääb juba see aastas teenindatud kõnede arv.
Aga kuulõikes?
Kuulõikes kuskil 20 000 kõnet on see, mis tavapäraselt nii-öelda me teenindame. Aga siia juurde ma võin kohe tuua nii-öelda värske info selle kohta, et kuidas korona meid mõjutas, siis tegelikult me vastasime 40 000 kõnet ühes kuus, see oli märtsi kuu ja see oli meie jaoks selline, ütleme siis nii, et väljakutse, et me panime seljad kokku Confido OÜ-ga ja siis, kuna me oleme selle nii-öelda tütarettevõtte nüüd, et meie meeskond laienes siis sellel kriisi hetkel oluliselt, et kui meil tavapäraselt on selline 5-6 inimest kõnedele korraga vastamas, siis oli hetk, kui meil oli 11 inimest korraga kõnedele vastamas.
Mu järgmine küsimus oligi, et kui suur vastajate tiim teil üldse on ja kuidas te seda niimoodi kiiresti paindlikult saate suurendada, näiteks selle sama korona puhul, et nagu te ütlesite, et tulid appi Confido meedikud, aga kui tuleb lihtsalt näiteks mingisugune tipptund kõnedes, siis kas tekib teil ooteaeg?
Vahel ikka tekib, jah. Aga see on hästi selline tavapärane, sest et tavaliselt inimene saab meid kätte ikkagi sellise 1-2 minuti jooksul ja kui see ooteaeg on seal ütleme kuskil 3 minutit või 4 minutit, siis see tegelikult ei ole ka veel nii märkimisväärselt kaua, kuigi ootajaaeg on alati pikk, eks ole, ma saan helistajast aru, kui tal võib mure tekkida. Aga sellisel puhkudel me oleme ikkagi ka võtnud juurde ka hooajalisi töötajaid. Et tõepoolest, et kui kõnede arv on kasvanud, kas või ütleme gripi ja muude viirushaiguste perioodil, siis me tegelikult oleme ikkagi võtnud nii-öelda osaajaga inimesi vahel tööle ja meil on ka endal selline nii-öelda, ma ei saa öelda, et andmebaas, aga kontaktid, kes on meil ka varasemalt töötanud ja on meil siis hiljem nii-öelda tulnud appi sellel ajal, kui on rohkem kõnesid.
Kes nad oma profiililt on? Kas nad on arstid, õed, kas nad töötavad põhikohaga kuskil haiglate juures? Mida nad teevad ja kes nad on?
Jaa, hea küsimus sellepärast, et tegelikult tõepoolest suurem osa meie töötajatest töötavadki tõepoolest kas siis kiirabis, haiglas kuskil, pereõed, perearstid, et ja ka üldarste on, et selles mõttes meie meeskond koosneb ikkagi peamiselt igapäevaselt praktiseerivatest meedikutest ja pooleks on enam vähem meil arste ja õdesid, et siis on nii pereõed kui perearstid ja kiirabiarstid ja kiirabiõed.
Kas on mingisugune selline triaaž paika pandud, et millal võtab vastu õde või millal antakse üle see päring näiteks arstile või on see lihtsalt, et kes parajasti saab toru võtta?
Tegelikult meil on oma selline kõnekeskus, mis automaatselt kõnesid suunab ja otseselt see kõnekeskuse kaudu ei saa valida, kas vastab õde või arst, aga meil on omal sisemiselt olemas programmis see võimalus, et kui üks või teine soovib konsulteerida kolleegiga, et siis ta saab seda teha süsteemi siseselt.
Võiks arvata, kui mõelda nüüd selle telefoni nõustamise peale, et sellel nõustajal peaksid olema röntgen kõrvad, et ta suudaks siis telefoni teel kõik need asjad tuvastada ja inimesele õiget nõuannet anda. Kas teil on ka mingisugune selline ühtlustamise võimalus, et inimesed, kes teil nõuandeid jagavad, jagavad alati mingit ühtset nõu, mingisugune kasutaja tugi või sõltub see selle konkreetse nõustaja siiski teadmistest ja kogemustest?
Meil tegelikult on ikkagi sellised oma kindlad põhimõtted kokku lepitud, mis lähtuvad kaasaegsestest ravijuhenditest, ravijuhistest, aga loomulikult väga paljuski ikkagi, kui on staažikas perearst eks ju, või kiirabiarst, et siis ta ikkagi väga palju lähtub oma kogemusest. Ja kuna see töö on ühe meelega, röntgen kõrva meil ei ole, et siis tegelikult ta keskendub hästi palju sellele, kuidas helistaja räägib, hääled on kõik, kas on hingamisraskusi või ei ole hingamisraskusi. Sageli on isegi nii, et kui räägitakse lapsest, siis nõustaja palub selle telefoni viia lapse suu juurde. Ehk et ta saab kuulata, kuidas see laps hingab, milline on lapse hingamissagedus. Või siis on see keegi lähedane täiskasvanu, kes ise ei soovi rääkida või on vanemajaline, et siis samamoodi saab viia selle telefoni selle inimese juurde. Et kasutatakse kõiki selliseid võimalusi nii-öelda kompenseerimaks seda, et sa ei näe inimest.
Kui nüüd mõelda selle protsessi peale, siis teeme sellise näidisteekonna ehk läbi, et mina olen nüüd helistaja, helistan sinna keskusesse ja kaeban, et mul süda hirmsasti puperdab ja pea käib ka ringi ja et mis ma nüüd tegema pean. Olen 40. aastates naine, mis edasi saama hakkab?
Nõustaja täpsustab tegelikult teie käest kindlasti seda, et millal need sümptomid esimest korda ilmnesid, kas see on sagedane, kas te tarbite mingisuguseid ravimeid nende samade sümptomite leevendamiseks ja sealt edasi juba tegelikult saab nõustaja otsustada, et kas see on nüüd selline, mida taaskord saab nende olemasolemate ravimitega kodus leevendada või on seal tekkinud juba tegelikult see vajadus, et tuleks ühendada teid häirekeskusega ja seda me saame tegelikult väga lihtsalt teha, meil on selline üks nupp, programmis 112 ja me saame tegelikult sekundiga teid ühendada juba häirekeskusega, anname edasi selle info, et helistaja on 40. Naisterahvas, tal on sellised sümptomid ja siis me anname juba häirekeskusele kõne üle ja tegelikult samal ajal, kui see kõne üle antakse, siis juba häirekeskuse päästekorraldaja hakkab kohe küsima teie käest aadressi ja kõike muud, et tegelikult sekundid mööduvad sinna maani, kuni tõenäoliselt võib ka kiirab juba välja sõitma hakata.
Millised üldse on sellised punased lipukesed inimese jutus, mis nõustajal või siis vastuvõtval arstil õel panevad sellise häire kella käima, et seal võib olla midagi tõsisemat taga?
No see täiesti jälle oleneb, eks ju nendest sümptomitest, et mida see inimene kirjeldab, et kas tal on siis tekinud hingamisraskused näiteks või ta ütleb, et tal on valurinnus, Või on see näiteks need samad koronasümptomid erinevad, et tegelikult see on hästi nagu juhtumi põhine, et ei saa selliseid üldise asju välja tuua, et sageli on ka mingi sümptomite kombinatsioon selline, mis tekitab selle nii-öelda punase lipukese ja tekib see vajadus soovitada juba kas koheselt pöörduda valvetuppa, haigla valvetuppa või siis, et ühendada juba häirekeskusega.
On teil tulnud ka tagasisidet, et inimesed on öelnud, et oi, aitäh, et päästsite meie elu või lähedase elu või minu elu?
On ja seda on tegelikult päris mitmel korral tulnud ja kõige sellised meeldejäävamad on vast olnud need, kui on inimesed helistanud kas juba haiglast peale operatsiooni, või on kirjutanud paar päeva hiljem, et jah, teate, et mina siin arvasin, et mul kõht valutab, võib-olla kõhu viirus või midagi, ja tegelikult nõustaja tabas selle juba kõnekäigus ära, et seal võib-olla pimes on lõhkemas, ja tõesti mitmel korral on see niimoodi olnud, et see tagasiside on tulnud nagu vahetult sellelt inimeselt, et aitäh, et te pääsite mõelu.
Kas on ka negatiivsed tagasisidet?
On ikka, et see negatiivne tagasiside on sageli seotud sellega, et helistaja ootused on natukene kõrgemad kui see teenus, mida me saame telefoni teel pakkuda. Et vahel jääb selline mulje, et me võiksime teada kardioloogiast ortopeediani kõike. Aga kuna telefoni teenuse nimi on perearsti nõuande telefon, siis tegelikult see valdkond ei saa olla süvitsi seotud kardioloogiaga või süvitsi seotud ortopeediaga, et siis vahel tekivad sealt sellised konfliktsed situatsioonid, et võt, et ma olen käinud 5 spetsialisti juures, nüüd öelge teie, mis mul viga on. Et siin me satume tegelikult raskustesse, et kui eelmised spetsialistid on teinud analüüse ja nii-öelda saatnud igasugustele uuringutele, et siis telefoni teel me seda kokkuvõtet ikkagi teha ei saa, et mis seal siis tegelikult olla võib.
Kas te saate üldse näiteks diagnoosi panna inimesele?
Ei, telefoni teel me diagnoosi ei pane, küll aga kogenud meedikud tegelikult sümptomite põhjal aimavad. Ja sealt tulenevad tegelikult ka need soovitused, et kas siis vahel tõesti ongi vaja soovitada inimesel, pöörduda haigla valvetuppa või siis, et me ühendamise häirekeskusega või siis paremal juhul ja mida kõige enam esineb on ikkagi see, et palume järgmisel päeval või esimesel võimalusel perearsti poole pöörduda. Et me ei saa öelda, et perearst peab tegema inimesele mingid analüüsi, aga me palumegi inimesel pöörduda perearsti poole, et perearst saaks hinnata seda olukorda täpsemalt.
Kui palju nendest kõnedest tegelikult on põhjustatud sellisest tervise ärevusest. Kas seda oskate ka öelda või eristada?
No me numbriliselt niimoodi kindlasti välja tuua ei saa, aga me saame öelda seda, et on juurde tekinud nooremaid inimesi tegelikult, kellel on tekinud selline pidev vajadus mingisuguseid näitajaid mõõta. Et kas siis kraadida ennast korduvalt päevas, mõõta vererõhku iga päev mitu korda, või veresuhkrut mõõta igapäevaselt mitu korda, kuigi tal ei ole probleemi. Ehk et kui me küsime tema käest, et sümptomid ja näitajad ja kõik, et siis just kui kõik on korras, aga inimesel on ikkagi mure, aga äkki on. Et noh, need inimesi on tulnud aja jooksul juurde, ja.
Mis te sellisel puhul soovitate?
Kui päris aus olla, siis me oleme sageli öelnudki, et aga puhake, käige värskes õhus, tegelege nende asjadega, mis teile meeldib, viige mõtted sellelt nii-öelda ärevuselt mujale, et ja kui tõesti see, noh, tavaliselt me ka seletame inimesele, et kuidas see tunne võib olla või mis need sümptomid tegelikult tähendavad, et mis tunne siis on, kui näiteks vererõhk on kõrge või mis tunne on see, kui palavik on või, et nad oskaksid nagu selle tunde pealt, mitte ei pea kogu aeg arvulisi näitajaid mõõtma. Et jah, et pigem soovitamegi, et vaadake toitumine üle ja vaadake võib-olla seal nii-öelda oma eluviisid üle, et käige trennis. Noh, nendest, ma arvan, nendest on inimestele abi, et noh, tegelikult nad vajavadki sellist rahustamist, et mitte niivõrd palju seda, et millist ravimit võtta.
Kui palju te teate üldse, kes on helistajad, et mainisite, et nooremapoolseid selliseid terviseärevikke on juurde tulnud, aga kes nad enamasti on nii soo kui vanuse poolest?
No meiega see nii-öelda helistajate statistikat me tõesti peame ja me võime öelda, et tegelikult ikkagi selline julgelt 40%+ on need, kes on üle 60-aastased inimesed. Ja kuskil 25% meie kõnedest on seotud lastega 1-16. Et siis tavaliselt helistavad küll vanemad. Et me siis märgime ikkagi üles selle nii-öelda see, kelle pärast helistatakse tema andmed. Ja soo mõttes, jah, üle poolt on ikkagi naised, kes helistavad, et meeste puhul on nii, et häda peab olema väga suur, siis ta helistab. Ja meestele me oleme ikka vahel soovitanud, et noh, et kui te oma autot niimoodi kenasti korra aastas hooldate, et võiks ikka perearsti juurest ka võib-olla korra aastas läbi käia. Eriti kui juba seal vanus üle 50 on, et ikka tasuks aegalt silm peal hoida.
Kas see profiil on ka ajas muutunud selle 15 aasta jooksul?
Et ei ole tegelikult väga palju.
Et ikka on sellised 50+ naised, kes kõige rohkem tervise pärast muretsevad.
Jah, nii võib öelda küll.
2020. aastast saab teha ka isikustatud päringuid nüüd aasta algusest. mida see endast kujutab, mida see tähendab, mis väärtust see annab ja kuidas sellega praegu üldse lood on?
Ja 1. jaanuarist me alustasime isikustatud konsultatsiooniteenuse pakkumist ja seda siis tegelikult suhteliselt lihtsalt inimesele, nii-öelda me töötasime veel lahenduse, mida inimesel oleks lihtne kasutada. Ja selleks on siis kas mobiilidee või smartidee. Ja me võime siin selle sama protsessi läbi teha, et kui te helistate, siis te saate alguses kohe valida, kas te soovite tavapärase anonüümse konsultatsiooni või siis isikustatud konsultatsiooni. Ja kui valida isikustatud konsultatsioon, siis tuleb valik, kas te soovite smartidee või mobiilideega ennast autentida. Ja peale seda, kui teie olete juba PIN ühe pannud, ilmub nõustaja ekraanile juba teie nimi ja isiku kood, mille abil siis nõustaja saab teid personaalselt aidata. Ta saab vaadata digiloost teie andmeid, et millised on olnud näiteks teie viimased visiidid, millised on olnud viimased analüüsi tulemused, milliseid ravimeid te tarbite, ehk et alati ei pea kõik endal meeles olema, neid saab ilusti sealt digiloo kaudu vaadata. Ja noh, praegusel hetkel teenus on võrdlemisi uus ja võib öelda, et inimesed ikkagi nooremapoolsed inimesed valivad isikustatud konsultatsiooni, sest et see mobiilidee kasutamine on nii käepärane. Et seda tehakse iga päev mitu korda ja ta automaatselt valib selle mobiiliideega autentimise, et kuigi ta võib-olla ei soovi analüüside selgitamist või retsepte, nii-öelda vaadata, mis retseptid tal on, vaid et ta helistabki, et ta on haigestunud, et millist palaviku alandajat ta peaks tarbima või on seal mingisugune kõhuviiruse mure, et siis tegelikult see kasutegur siin juures on see, et me teeme märke digilukku, perearst näeb seda pärast, et kui inimene on haigestunud, siis tal nagu nii-öelda see haiguslugu algab juba sealt maalt, kui ta juba meile ütleme laupäeva hommikul helistas ja kui me oleme palunud tal pöörduda esmaspäeval perearsti poole, siis tegelikult perearst juba näeb. Jah, inimene on haigestunud, tal oli selline palavik, tal olid veel sellised sümptomid ja tal on kodus soovitatud, ütleme seal paratsetamooli mingisuguste vahedega, võib-olla veel midagi juurde võtta, et tegelikult perearstil tekib nagu see tervikvaade juba ennem, kui inimene on pöördunud vastuvõtule.
Kas seal sellist väikest vastuolu ei ole, et vanemad inimesed, kes on see peamine helistajate rühm, võib-olla ei oska väga hästi kasutada seda isikustamise võimalust ja neil ei ole ka mobiiltelefone. Samal ajal oleks nõustajal võib-olla hoopis rohkem vaja nende neid retsepte, kaasuvaid haiguseid kõike vaadata. Kas seal on ka plaanid midagi muuta?
Ma ei saa öelda, et on plaanid midagi muuta, sest tegelikult terviseandmed on sellised eriliigilised andmed, mida eriliselt hoolega tuleb käitleda. Ja selleks, et me saaksime ikkagi olla absoluutselt veendunud, et see inimene, kes meile helistab, on just see inimene, siis tegelikult ta peab olema tuvastatud. Aga ma ei julge arvata, et või ei tahaks arvata, et vanemajalised ei saa seda teenust kasutada. Et ma toon hea näite, minu enda vanemad, isa on mul 75 ja ema on 70, väga tublisti kasutavad mobiiliideed oma igapäeva tegevustes. Et tegelikult on siin küsimus selles, et kas lapsed ja lapselapsed oleksid nagu siin kohal toeks, et nad aitaksid selle paar korda läbi teha. Et tegelikult see ei ole keeruline, et seal tuleb meelde jätta oma, või no ütleme välja otsida oma isiku kood, mille sa sisestad ja pinnid. Et noh, tegelikult see, ta ei ole ülemäära raske. Et ta tuleb lihtsalt noortel natukene aidata.
Kui palju seda isikustatud teenust seni on kasutatud proportsioonis siis selle tavateenusega?
No see proportsioon on selles mõttes ikkagi hästi suurelt anonüümse konsultatsiooni kasuks. Et tegelikult seal esimestel kuudel selline cirka paarsada isikustatud konsultatsiooni oli, sest et inimesed tegelikult on ikkagi harjunud sellise kiire abi ja kiire nõuga. Et tegelikult see isikustatud konsultatsioonini jõudmine ikkagi võib võtta minut, kaks isegi, olenevalt sellest, kas seal on ka järjekord natukene, aga anonüümse puhul, kui ei ole kõneoota järjekorda, siis ta saab kohe liinile. Ta on kohe olemas. Et selles mõttes see selline, ja noh, kui vaadata seda, mille pärast meile inim helistatakse, siis need on ikkagi need palavikud, viirused, kõhuvalud, peavalud, et täpselt sellised asjad, mille puhul me saame sageli andagi sellist koduste käsimüügi ravimitega soovitusi, et noh, ta tegelikult on mõeldud esmase nõuande telefon, et me kedagi pikka ravimisprotsessi me ei tee, pikka raviprotsessi ei tee, et selle tõttu ma arvan, et see proportsioon jääb kogu aeg niimoodi, et see anonüümsete kõnede osakaal on ikkagi suurem.
Kas teil on seal ka selliseid püsikliente, kes helistavadki teile võib-olla teatud sagedusega, mitte just igapäev, aga et te juba teate, et nüüd helistab jälle tädi see, et huvitav, mis tal nüüd
mis
viga
on. Mis ja on ikka kindlasti, et meil on tegelikult on päris palju aastatega tekinud selliseid püsihelistajaid ja tegelikult nad on tublid, et tegelikult seal ei ole selliseid kuritarvitajaid, et üksikud on tõesti, et seda juhtub ilmselt iga telefoni teenuse puhul, et võib olla selliseid pahatahtlikke, kes lihtsalt teevad naljakõnesid, et meil ka aegajalt tuleb neid, aga enamasti on ikkagi inimesed, kes on oma tervise pärast mures ja ta helistabki, vahel helistab igapäev, vahel helistab ülepäeva ja noh, hääle toonist juba nad nõustajad sageli tunnevad ära need püsihelistajad.
Kas isikustatud teenus saab ka praegu kasutada? Või on see seoses eriolukorraga ja selliste teiste tervisemuredega praegu pausil teil?
Ja hetkel on niimoodi, aga me oleme koostuse haigekassaga lahendanud seda selliselt, et nädala vahetustel me suuname murelike inimeste kõned valve perearstile. Et kui on küsimus, kas soovitakse pikendada retsepti või soovitakse isikustatud konsultatsiooni või siis saatekirja korona testimisele, et siis nädalavahetustel tõesti selle valvepereastiga koostöös me oleme saanud inimesi aidata. Aga 1. juunist me taas alustame isikustatud konsultatsioonidega, et siis kõik saavad meile jälle uuesti helistada.
Küsin ka, kas kõnes halvestusi? Teatavasti te salvestate kõik kõned ka maha, kas te kuulate neid üle ka? Kas te kuulate neid üle, et analüüsida probleeme, juba teha mingisuguseid edasisi plaane sealt või te kuulate neid üle näiteks siis, kui tuleb mingisugune kaebus või tekib kahtlus?
Ei, tegelikult ka sel puhul kuulame tõesti, et kui on kaebus või kahtlus, aga tegelikult meil on nii-öelda hankelepingus või selles lepingus, mis meil on haigekassaga sõlmitud, on kohustus päris suures mahus kõnesid hinnata ja seda me ka tõepoolest teeme. Meil on kaks arst-eksperti, kes kõnesid hindavad ja me hindame tegelikult ka klienditeeninduse poolt väga tõsiselt. Meil on päris hulk kriteeriume, millele üks kõne peab vastama. Ja me anname ka väga sageli tagasisidet nõustajatele, et kas on vahel hääled on veidi tõre või on unustatud mõned olulised asjad öelda, et meil on omad kindlad reeglid, kuidas me kõne alustame, kuidas me kõne lõpetame, et ja me tegelikult kuulame ikkagi mitu sada kõnet kuus kindlasti.
Kas on teil juhtunud ka niimoodi, et kõnede ülekuulamisel ja tagasiside põhjal tundub, et tuleb mingi nõustaja välja vahetada?
Ei päris selliselt ei saa öelda, et nõusta välja tuleb vahetada, pigem on olnud just siin see, et kas ta on nagu emotsionaalselt, kas ta on olnud hästi viisakas või pigem mitte, et siin ma võin tuua näite, et ühel nõustajal sattus lähedane pereliige täpselt tema vahetuse keskel kiirabiga haiglasse ja sattusin mina just samal päeval selle sama päeva kõnesid analüüsima ja ma väga ehmatasin, et ta oli järsku kuidagi tõre ja selline natukene eemal ja kohe andsin märkudele sellest ja siis me lihtsalt leppisimegi kokku, et kui ta tunneb, et ta ei jaksa, siis me leiame talle asendaja, et lihtsalt ta peab ennast kokku võtma, et seda ei tohi olla helistajale kosta, et temal on nüüd mingi probleem tekkinud. Et siis me tavapäraselt ikkagi olemegi nii teinud, et kui kellegil on tõsine probleem, on see tervise mure või lähedasega mure, et siis kolleeg tuleb, asendab teda.
Teeme siin kohal väikese pausi ja jätkame pärast pausi juba edasiste plaanidega, mis perearsti nõuande telefonil ehk kavas on. Ja stuudios oli perearsti nõuande telefoni teenusejuht Klaarika Kallikorm Rannamets ja saatejuht on virtuaalkliinik ärijuht Tuuli Seinberg.
Äripäeva raadio. Eetris on Tervisekassa.
Tere päevast, oleme taas Tervisekassaga eetris ja räägime perearsti nõuandetelefonist. Stuudios on nõuandetelefoni teenusejuht Klaarika Kallikorm Rannamets ja saatejuht on Tuuli Seinberg. Me rääkisime siin eelmise pooltunni lõpus sellest, kuidas nõuandeid andvaid inimesi hinnatakse, kuidas kõnesid kuulatakse ja mis selle tagasiside põhjal tehakse. Ma küsin nüüd, kas te teete ka konkursse, kui te tahate sinna saada uusi kolleege, uusi nõustajad, kas on mingid sellised kindlad parameetrid, millele need inimesed peavad vastama?
Jah, tõepoolest on päris kindlad parameetrid. Millele peab vastama, on tegelikult meil ka nii-öelda lepingus kokku lepitud haigekassaga, et millise profiiliga inimesi me võime üldse tööle võtta. Ja me teeme keskmiselt korra, vahel ka kaks korda aastas konkurssi, et otsida inimesi juurde ja viimati me otsisime näiteks öönõustajat. Et see oli selline see kuulutus, mis tegelikult päris paljude inimeste tähelepanu köitis ja sealt tuli meile tööle kaks inimest. Kes siis, kelle häält võib öösel kuulata ja nõu öösel saada.
Kuidas see töö nii-öelda reaalselt välja näeb? Kas need inimesed on töökohas, nad on enda kodus, lihtsalt telefoni valves või kuidas see on korraldatud?
See ongi erinevalt. Me ise ütleme, et me oleme hästi paindlikud. Et mis puudutab nüüd isikustatud konsultatsiooni ja nii-öelda andmetet töötlust, siis see on tõesti kontoris. Et seal on omad kindlad reeglid, kuidas seda tööd tuleb teha, kuidas tuleb andmeid kaitsta, aga kui me räägime anonüümsest konsultatsioonist, siis jah, meil on kaugtöötajad, kes töötavadki kodust, neil on eraldi sisse seatud ruum, kuhu teised ei käi ja siis nemad töötavad nii-öelda kõrvaklappide ja arvuti ja programmidega oma kodust.
Kui nüüd rääkida sellest nõuande telefoni teenusest, milline see võiks edasi olla, millised lisateenused seal võiks olla, siis on põhiline küsimus vast inimestele, et kas te saate retsepti pikendada, retsepti välja kirjutada näiteks nädalavahetusel, graafikuga töötajatel võib-olla ka haiguslehe avamise küsimus. Millised on teie võimalused ja plaanid sellega seoses?
Ja need on kõik sellised küsimused, mis meil praegu koostöös haigekassaga nii-öelda laual on, et retsepti pikendamise teema või nii-öelda retsepti väljastamine tervikuna, et see võib juba teoks saada sel aastal, et ei pea inimene nädalavahetusel minema haigla valvetuppa seda tegema või tasulise teenuse raames seda tegema, et see on tõesti laual. Mis puudutab nüüd haiguslehe avamist telefoni teel, siis see tegelikult on natukene laiem teema, et tegelikult on ju nii, et seadusandlus näeb ette, et inimesele tuleks teha läbivaatus. Ja seda me praegu teha ei saa ja ei hakka telefoni teel ka tulevikus tegema, et küsimus on lihtsalt siin selles, et kuidas seda reguleerida, et kuidas see oleks võimalikult nii-öelda turvaline ja usaldusväärselt tehtud, et seda saaks hakata sarnaselt siis kas kiirabi kaardile või siis valvetoa sissekandele aluseks võtma töövõimetuslehe avamisel. Et see oli õige märkus just, et need, kes ütleme, peaksid laupäeva hommikul tööle minema, et kuidas ta siis seda nii-öelda märkida saab. See võimalus on meil praegu juba olemas, et me saame märkida ja me tavaliselt ka märgime. Et kui inimene eelistab laupäeval isikustatud konsultatsiooni teenuse raames, et siis me märgime ära tema sümptomid ja tegelikult siin on nii-öelda puudu siis juriidiline raamistik sellele, et kuidas seda hakata sarnaselt siis kiirabi kandele ja haiglavalvetoa kandele aluseks võtma. Et need teemad on kõik arutelul.
Kui inimene helistab mitte isikustatud kõnega, vaid anonüümsena, kas siis sellisel juhul te näiteks soovitate, et helistage palun uuesti isikustatud teenusega?
Jah, et kui seal on see alus selleks olemas või ajadus selleks olemas, et siis jah, me saame seda soovitada tõesti.
Millised on veel teie plaanid, et teie teenuse nimes on sees nõuande telefon, aga tänapäeval on nõuande chatid, nõuande videod, fotod, igasugused sellised uudsed digivõimalused, mida praegune kriis tegelikult väga selgelt ka lauale tõi. Meditsiinisüsteemis samamoodi. Kas teil on ka plaanis mingisugused sellised lisakanalid sinna võtta, mis teistpidi ju hõlbustaks diagnoosi panemist, mitte diagnoosi panemist siis, vaid inimese abistamist võib-olla, kui ta näeks seda inimest näiteks?
Ja no me oleme juba tegelikult mitu aastat seda videoteemat nii-öelda arutanud, aga ma ütleks, et kui meie omalt poolt seadistame võimalikult uhke videokaamera ja seadmed, siis alati teisel poolel ei pruugi olla need seadmed nii uhked ja see pilt ei pruugi nii selge olla. Ehk et seal võib tekida see efekt, et tõesti jah , vaatame üksteisele otsa , aga ma ei saa aru , kas tal on täpid või laigud . et sellisel juhul ei pruugi sellest nagu väga palju abi olla , samamoodi igasugused haavad , eks ju , et kui oleks mõlemal pool väga head tehnilised lahendused , siis me tõesti näeksime seda , et kui sügav see haav on , et kas sellega tuleks nüüd juba haiglasse joosta või lausa kiirabiga ühendada , et ma arvan , et pigem võib see olla , et äkki ei ole nagu elanikkond teiselt poolt nagu ühtlaselt selleks valmis , et need tehnilised lahendused mõlemal pool peaksid olema väga head . et eks igal asjal on omad plussid ja miinused , et me ei ole seda teemat laualt maha võtnud , et selles mõttes küll ühel päeval on aeg küps ka selleks .
aga praegu jääte ikkagi selle nõuande telefoni versiooni juurde ?
jah , telefoni ja isikustatud konsultatsioon .
mida nende andmetega veel edasi tehakse , kas neid kuidagi töödeldakse niimoodi , et nendest saab suurema pildi näiteks , et millised on terviseprobleemid üldse , mida annaks teha sellises esmases triaažis , et EMO-sid üle ei koormataks , kas sealt tuleb sellist suuremat statistikat ka ?
tuleb ikka , sest tegelikult me iga-aastaselt võtame kokku , ütleme , kui meil on veerand miljonit kõnet , siis me tegelikult sealt ilusti võtame välja selle , et kui palju me näiteks üldse kuskile inimesi suuname ja kui palju näiteks sellest 250 000 kõnest on selliseid , mille puhul inimene ei pea kuskile minema ja me saame teda aidata nii , et ta on kodus . ja ma võin tuua välja , et näiteks 2019 aastal oli see 84% kõnedest , oli see siis niimoodi , et inimene ei pidanud kuskile minema . me võisime talle anda soovituse lihtsalt see , et kui läheb midagi muutub , on ju , et siis te võite pöörduda mujale , aga hetkel saate ennast kodus ravida . et see on nagu , see on selline suurem statistika , aga samas me võtame ka välja seda , et milliste sümptomitega näiteks kõige rohkem me häirekeskusesse suuname . milliste sümptomitega suuname inimesi haigla valvetuppa näiteks . või mis on peamiselt need mured , millega me aastas seal keskmiselt 30 000 kõnes ütleme , et te peaksite perearsti poole pöörduma . noh , ma toon näiteks , et need asjad , millega me enamasti soovitame pöörduda perearsti poole , on ikkagi sellised palaviku teemad , kui palavik ei ole , ütleme , 5 päeva allunud kontrollile , et ravimeid on võetud , või siis on vererõhu teemad ja siis ka igasugused lööbed , mida me ei saa telefoni teel kõige paremini nii-öelda aru , et millega võib olla tegemist  või siis , et kui me häirekeskusesse suuname , et siis seal puhul on näiteks esikohal hoopis vererõhu teemad . et kui inimene on vererõhuhaige , ta on võtnud kõik oma ravimid nii , nagu peab , ja vererõhk nii-öelda see ravimitele ei allu , kontrollile või sellele ei allu , et siis on juba aeg suunata häirekeskusesse ja kõhuvalud . me ei näe inimese kõhtu , noh , siis sealt jällegi , et häirekeskusesse suuname vererõhk , kõhuvalud ja valurinnus . noh , seal on nagu omad sellised , saame täiesti välja tuua , et mis on need hädad , millega me rohkem saame sinna suunata . aga kuidas me oleme üritanud nagu vähendada seda EMO-desse suunamist ja kiirabi väljasaatmist , on see , et me hästi palju rakendame seda , et helistage meile tagasi , näiteks poole tunni pärast , tunni pärast , ehk et kui on antud käsimüügiravimi kasutamise soovitus , et siis nõustaja juba teab , millise aja jooksul see peaks eeldatavasti mõjuma . ja kui ei ole mõjunud või on olukord halvemaks läinud , palun helistage tagasi , siis vaatame edasi . ja siis ongi nii , et sageli inimene helistabki , ütleme , hommikul helistab esimest korda ja helistab uuesti lõuna ajal , siis on vahetatud näiteks palaviku alandajat , on üle mindud ühelt ravimilt teisele ja ta ei pea kuskile minema . ehk et tegelikult see tagasihelistamise soovitus on selline hästi oluline ja see annab ka inimesele endale selle vastutuse , et ta jälgib ennast . või siis on see laps näiteks , et kellel on hommikul ärkas kõrge palavikuga , et siis seda koos nõuande telefoniga päeval jälgitakse ja saadakse see kontrolli alla . ei pea kohe jooksma kuskile nagu näitama ennast .
kas te teete ka mingisuguseid plaane , et kui palju kõnesid järgmisel aastal plaanite vastu võtta , kui palju tohib saata kuhugi edasi , kui palju tahate saata perearsti juurde , või te jälgite lihtsalt seda voolu , kuidas need kõned ise tulevad ?
ütleme nii , et meie plaanid teeb meie eest ilm , meie plaanid teeb meie eest koroona , ütleme siis nii , et sellised erinevad viirushaigused , et kui ühel aastal näiteks algab viiruste periood juba detsembris , siis järgmisel aastal alles jaanuaris . et noh , see sõltub kõik sellest , või siis ütleme suvi , et 2018 suvi , imeline suvi , aga juuli ja august olid sellised , kus väga palju päevi oli ligi 30 kraadi sooja , siis oli kõnetarv peaaegu sama kui viiruste hooajal detsembris või jaanuaris . sest et väga palju oli päikesepõletust , putukahammustusi ja vanemaealised , eks ju , kes olid saanud kuumarabanduse või midagi , et selles mõttes ilm ja siis need viirused teevad meie plaanid ise .
Kui nüüd kokku võtta kõik need teemad, siis kuulajatele võib-olla mõned soovitused ka, et millal tasuks teile helistada ja millisel numbril helistada üldse. Teil on kaks numbrit, on lühinumber ja siis on pikk number. Ma saan aru, et see lühinumber on ka tasuline.
Jah, selle lühinumbriga oli selliselt, et kui oli see eriolukord, siis kõik telefonioperaatorid tulid inimestele vastu ja võtsid selle erinumbri tasu ära sealt. Praeguseks hetkeks meile teada olevalt on Elisa tagasi pannud selle 30 senti minuti eest tõesti, aga kui helistada meie pikale numbrile, mis on siis 6346630, siis see on tavaline lauatelefoni number. Ja tavapäraselt on see ka paketi sisese hinnaga inimestele, aga seda tasub alati üle küsida oma telefonioperaatorilt, et kas just sellest võrgust helistades sellele lauanumbrile, et kas sinna lisandub mingisugune tasu või ei lisandu. Aga lühinumbri puhul tõesti, et hetkel jään vastuse võlgu, et kuidas on Tele2 teinud, kas ta juba on tagasi pannud tasulise või mitte. Ta ei ole tegelikult klassikalises mõttes tasuline, et ta on see lühinumbri tavatariif, et selles mõttes see 30 senti on selline, mis on operaatori poolt kehtestatud tasu, et see ei ole tasuline telefon klassikalises mõttes, et seda 30 senti ei korja Eesti haigekassa endale ega ka 12-20 nii-öelda teenust osutav ettevõtte.
Kui pikk teil keskmine kõne on?
See on kuidagi aastatega selliselt kujunenud, et see keskmine kõne pikkus on 2.52, ehk et 2 minutit 52 sekundit, aga sinna sisse lähevad ka, kui me võtame, et aasta on pikk aeg, eks ju, sinna sisse lähevad ka pooletunnised kõned või siis 15 minutilised kõned, et see on nagu kõigi kõnede keskmine. Et päevas on meil väga palju selliseid kõnesid, mis on 5 minutit, 7 minutit, 11 minutit, et me kunagi ei ütle inimesele, et meil on kiire, me peame ära lõpetama nüüd. Et tegelikult ikkagi kõne kestab täpselt nii kaua, kuni nõustaja on veendunud, et inimene on abi saanud ja ta on aru saanud, et milline oli see nõuande sisu. Seda me kunagi ei kiirusta. See lihtsalt on niimoodi kujunenud see kestus.
Aga nüüd sisulise poole pealt, et millal inimene võiks teile helistada?
No tegelikult hästi lihtne on... Öeldagi, et kui on tervise mure, siis saategi meile helistada. Et kuna meil on ka see häirekeskuses suunamise nupp olemas, mis sekundiga saame teid juba ühendada häirekeskusega, siis kui tekib kahtlus mingisuguses tervise mures, siis alati tasub helistada ennem 1220 ja siis juba saame koos otsustada, et kas on vaja kiiret abi või me saame kodus ja koduste ja käsimüügiravimitega teid ilusti aidata.
Kui nüüd ma helistan teile, kas on mingisugused soovitused ka, kuidas ma peaks enda murest rääkima, et kui kiirabi kutsumisel on teatud reeglistik, et korralik kodanik peaks teadma, kuidas ta ennast tuvastab, kuidas ta ütleb, kus ta asub, vanus, tervisemure, kõik sellised teatud järjekorras andmed, siis kuidas teie puhul on? Kas on mingid ettevalmistused, mis ma peaks tegema?
Ja meie oleme alati öelnud, et tegelikult kui helistada, et siis tasub ennem juba valmis panna enda ette näiteks need ravimid, mis te tarbite. Või kui on vererõhu probleem, siis vahetult ennem helistamist mõõta vererõhk, samamoodi kehatemperatuur, vahetult ennem helistamist. Sest siis on nagu kõige täpsemad andmed nõustajal, millele tuginedes nõu anda. Lisaks tasub alati valmis panna pastakas, et kui soovitatakse mingi käsimüügi ravim või isegi mitu, mille vahel valida, et siis see on hea üles kirjutada. Ja mis on veel, et kui helistatakse kellegi teise pärast, siis see nüüd puudutab seda isikustatud konsultatsiooni, siis me ei saa teise inimese kohta nõuanda. Et selles mõttes see on nagu selle, ma unustasin seda varem öelda, isikustatud konsultatsiooni nii-öelda erisus. Et me saame isikustatud nõuanda sellele inimesele, kes helistab. Ja see puudutab ka lapsi. Et me ei näe seda sugulussuhet seal üheski programmis. Et selle tõttu me saame ikkagi sellele inimesele nõuanda, kes helistab.
Ka kui ma enda lähedase eest näiteks sisse login või lapse eest sisse login?
Siis see ei ole korrektne. Tegelikult need andmebaasid elanike register ja siis digilugu ei ole arsti vaates ühendatud. Et kui te ise logite sisse digilukku, siis te sealt saate rolli vahetada, kas enda või lapse eest, aga täpselt sama ei toimi arsti vaatest. Ehk et arst tegelikult ei näe ja kuna tänapäeval on sageli emad ja lapsed erinevate perekonna nimedega, siis me tegelikult ei saa üldse kindlad olla, kelle eest neid või kelle jaoks neid andmeid küsitakse. Selle tõttu on see, et ainult isiku enda kohta.
Nii et pastakas ja paber kõrvale, ravimid nina ette, vererõhuaparaat, kraadiklaas, kõik sellised vajalikud protseduurid enne ära teha. Ja millal võiks inimene näiteks uuesti eelistada teile? Et enne oli juttu sellest, et antakse mingid soovitused ja siis palutakse oodata, et kas need soovitused toimivad või ei toimi.
See sõltub täpselt sellest, mida soovitati. Et kas soovitati palaviku alandada, soovitati vererõhku alandada, võib-olla keegi on unustanud üldse oma ravimid võtmata, ehk et siis tegelikult see sõltub puhtalt sellest, milliste sümptomite puhul, millist ravimit on soovitatud, aga nõustaja alati ütleb, et helistage tagasi poole tunni pärast või helistage tagasi tunni pärast või kui kahe tunni pärast on kõik juba hästi, et noh, siis ei pea tagasi helistama, aga vahel vanaprouad helistavad ka lihtsalt selleks tagasi, et öelda, et teate, suur aitäh, mul on nüüd kõik väga hästi.
Seda on kindlasti nõustajal väga suur rõõm kuulda, kui tema nõuanded on abiks olnud.
Ja et tegelikult võib öelda, et me saame selliseid tänukirju ja tänukõnesid umbes sama palju kui kaebusi, et kui on 250 000 kõnet, siis meil aastas, noh, sõltuvalt mõni aasta on 18 kaebust, mõni aasta on 20 kaebust, aga eelmisel aastal näiteks oli meil tänukirju rohkem, et tänati meid rohkem kui meie peale kaevati.
Ees on suveperiood, meil on selline poolenisti seljatatud pandeemia veel siin käimas taustal. Mis on soovitused inimestele selleks ajaks?
Ma arvan, et jätkuvalt ei tasu unustada neid reegleid, mis korona ajal siin kehtestati, et käsi tuleb ikka hoolega pesta ja kui on ikkagi sellised suurema mahulised üritused, siis maski võiks ikkagi kanda. Ja see hügieeni teema tegelikult ma loodan, et see saab selliseks rutiiniks. Et käsi peab ju tegelikult pesema ka siis, kui meil muud gripilaadsed viirused ringi hiilivad. Et tegelikult võib-olla see nii-öelda tõi endaga kaasa sellise harjumuste muutuse. Et seda peab ikka jälgima. Ja noh, ei tasu ikkagi suvel kohe suure kambaga siseruumidesse üritusi pidama minna. Ja ka väljas tuleb ikkagi mõistliku vahet pidada. Et need on ikka need soovitused. Et siis me tõenäoliselt suudame selle lainel olla, nagu me praegu oleme, et me oleme Euroopas esirinnas oma nii-öelda korona vastase võitluse ja saavutustega, et katsume seda hoida.
Suur aitäh perearsti nõuandetelefoni teenusejuhile Klaarika Kallikorm Rannametsale. Me rääkisime perearsti nõuandetelefoni teenustest, helistamistest, kaebuste põhjustest ja erinevatest tulevikuplaanidest. Ja ma julgustan kõiki, kell on väike tervisemure, nad ei tea, mida teha, helistama siis lühinumbril 1220 või pikal numbril 634-6630.
Aitäh teile!
Aitäh teile ja püsige terved!